ተመራጮችን ወደ ኢዳቡን ክነክ ቦሎረስ Just gonna stand there and watch me burn That's alright because I like the way it hurts
Ողջույն եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է That's alright because I like Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրքրեն մեզ երիտասարդներիս։ Ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է, այժմ ներկայացնեմ այսօրվա ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ Քննարկում բանակի համակարգային խնդիրների վերաբերյալ։ Երևանյան բացառիկ համերգից առաջ լրագրողների հետ է հանդիպել երաժիշտ կոմպոզիտոր Գորան Բրեգովիչը։ Ժամանակակից Ստամբուլ արվեստի տոնավաճառին առանձին տաղավարով կներկայանա նաև Հայաստանը։ Երիտասարդ նկարչուհու ռոք, սուրճ և կատուներ վերնագրով ցուցահանդեսը։ Բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաներ գրիչը գրելու ձև ձայնագրում ու նկարահանում է։ Բայց մինչև այս թեմաներին անցնելը լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Նոյեմբերի 17-ին Մոսկվայում նախատեսված է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այդ մասին հաղորդում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ նոյեմբերի 18-ին Ռուսաստանի նախագահը Բաքվում մասնակցելու է Մերձկասպյան 5 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքմենստանի եւ Ղազախստանի ղեկավարների հանդիպմանը։ Շվեյցարական դեսպանության աջակցությամբ ռուսաստանցի դիվանագետը հանդիպել է Վրաստանում լրտեսության մեջ մեղադրվող ռուսաստանի 4 քաղաքացիներից մեկի հետ։ Ձերբակալված 13 անձանցից 4-ը, այդ թվում հայազգի Արմեն Գևորքյանը և Ռուբեն Շիկոյանը, ռուսաստանի քաղաքացիներ են։ Ֆրանսիայի կառավարությունում փոփոխություններ են կատարվել։ Նախագահ Նիկոլա Սարկոզին վարչապետի պաշտոնին է վերադարձրել Ֆրանսուա Ֆիոնին, որի հրաժարական ընդունել էր նախորդին։ Արտգործնախարարի պաշտոնում Բեռնար Քուշներին կփոխարինի արտարադատության նախկին նախարար Միշել Ալոմարին։ Բորդոյի քաղաքապետ երկրի նախկին վարչապետ Ալեն Ժուպեն նշանակվել է պաշտպանության նախարար, պաշտոնից հեռացվել է աշխատանքի նախարարը։ Յոթ մարդ ծողվել եւ առնվազն 17-ը վիրավորվել են Մեքսիկայի հարավում գտնվող Կանկուն ծովափնյա քաղաքի հյուրանոցում գազի պայթյունի հետևանքով։ Ստամբուլում նոյեմբերի 25-ից 28-ը անցկացվելիք ժամանակակից Ստամբուլ արվեստի տոնավաճառին առանձին տաղավարով կներկայանա նաեւ Հայաստանը։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայաստանցի, ադրբեջանցի և ռուսաստանցի գրոսմայստերներ Լևոն Արունյանը, Շահրիար Մամեդյարովը և Սերգեյ Կարյակինը հաղթող են ճանաչվել շախմատի աշխարհի 8-րդ չեմպիոն Միխայել Դալի հուշամրցաշարում։ 10 հնարավորից վաստակելով 5.5-ական միավոր, գրոսմայստերները բաժանել են առաջին 3 տեղերը։ 2010-ի աշնանային զորակոչի կապակցությամբ 14 բուհեր ու հասարակական կազմակերպություններ համատեղ հայտարարություն են ստորագրել, տեղեկացնելով, որ բանակում կիրականացնեն մի շարք լուսավորչական միջոցառումներ։ Զինկոմիսարիատներում երիտասարդները պատրաստվում են ներկայանալ զորակոչիկներին քաջալերող մշակութային և հայրենասիրական ծրագրերով։ Այսօր միավորման անդամ ուսանողները գնում են բանակ կարգախոսով կազմակերպել էին երթ դեպի Եռաբլուր Պանթեոն։ Միևնույն ժամանակ բանակի համակարգային խնդիրների վերաբերյալ քննարկում էր կազմակերպել Civilitas հիմնադրամը։ Նունե Մարտիրոսյանի անդրադարձը։ Փանակի մասին ընդունված է ասել լավը կամ ոչինչ չասել։ Փանակը փակ կառույց է, քանի որ ուղիղ կապ ունի անվտանգության հետ։ Սակայն վերջին շրջանում մեր լրատվամիջոցները բանակում տեղի ունեցած մի շարք միջադեպերի մասին բարձրաձայնեցին։ Պաշտպանության նախարարության քաղաքականության վարչության իրավաբանական բաժնի ղեկավարի տեղակալ Ալեքսանդր Ավետիսյանը պարզաբանեց, արդյոք դա գիտակցված քայլ է նախարարության կողմից, թե ոչ։
Թեկուզ փակ համակարգերում են տեղի ունեցող շատ ու շատ երևույթները ավտոմատ կերպով իրենք դուրս են ժայթքում, թե տեխնիկական միջոցները, թե նորմալացելություն եւ այլ, եթե ինչ-որ բան տեղի ունենում, ինչ-որ ձեւով փորձեն հարցին դասարակցություն, դա բացարձակապես իմաստ չունի։ Ինչ ժողովրդի պաշտպանության նախարարության կողմից համապատասխան քայլեր ձեռնարկման, ապա ոչ մի մշակված քաղաքականություն չի իրականացվել, որ մենք այդ ուղղությամբ քայլեր ձեռնարկենք, նոր մեխանիզմներ մշակենք, կանխամակածված կերպով հասարակությանը սկսենք տեղեկացնել այդ ինֆորմացիայի մասին։
Փանավեճին միացած իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը խոսեց, որ պաշտպանության նախարարությունը ոչ բոլոր իրադարձությունների մասն է լուսաբանել։ Նա նշեց, որ մահվան 34 դեպքերից միայն 10-ի սկզբնախբյուրն է եղել նախարարությունը, մնացած 24-ը լուսաբանել են տարբեր լրատվամիջոցներ։
Սա խոսում է այն մասին, որ մենք, երբ որ համեմատում ենք մեր հաղորդումները, հետո պաշտպանության նախարարությունը ուշ է արձագանքում, ապա ինչքան դեպքեր կան, որոնք դեռ մենք չենք կարողացել ասենք թե հայտնաբերենք։ Սա միայն մահացության դեպքերի մասին, իսկ բռնությունների վերաբերյալ, արժանապատվությունը նվաստացնող դեպքերի վերաբերյալ, դրանց թիվը շատ ավելի մեծ է, որոնց հայտնաբերման կամ որոնց բացահայտման հնարավորությունը ցավոք սրտի ավելի քիչ է, որովհետև սովորաբար բռնության ենթարկվածները բռնության ենթարկողների հետ գալիս են համաձայնության։
Ինպուլս ռադիոկայանի ծրագրերի տնօրեն Գարեգին Խումարյանը վերջերս է զորացրվել եւ պատմում է բանակային կյանքի եւ միջադեպերի հնարավորության մասին։
Օրինաչափությունը այնա, որ Ղարաբաղից, Լենինականից, որտեղից ասես, եկած մարդիկ բավականին համերաշխ ապրում իրար հետ։ Բնականաբար տեղին ունենում ինչ որ բաներ, որոնք պետքա տեղի չունենան, բնականաբար, բայց ընդհանրապես բոլորը ինչ նորմալ։ Ինքը հասարակության տրամաբանական շարունակությունն է։ Այն ինչ որ տեղի ունենում բանակում, տեղի ունենում դպրոցում, տեղի ունենում գյուղում, ուղղակի բանակը փոքրինչ ավելի փակ լինելով, շատ ավելի ցայտուն ու ապահայտիչ է ամեն ինչ թելավը թելավ դեպքում։
Քննարկման ընթացքում շոշափեցին նաև այն հարցը, թե ինչու հիմա ծնողները իրենց որդիներին ծառայության ճանապարհելիս մտահոգվում են կամ ընդհանրապես փորձում են խուսափել դրանից։
Հասարակությունը մարդկա բոլոր այդ խնդիրները վաղ թե ուշ ինչ որ կերպով արգացոլվել են բանակում։ Եթե հարևանի հետ հարաբերություններում որոշակի խնդիրներ ունեն, դեպքում պարզապես զորուտ փրակում ես իրայ չես շփվում, ապա բանակում իման հնարավորություն քեզ չի տրվում, որտեղ դու ստիպված ես առնվազն մի տարի, երկու տարի նույնիսկ ծառայողի հետ կողք կողքի ապրել, այսինքն կենցաղը քեզ թույլ չի տալիս սովետական բանակում ծառայելու բաժնի մնացել։ Ամեն դեպքում ինչքանով որ ինձ էր հայտնի, չեմ կարծում թե այնտեղ էլ շատ մեծ ցանկությամբ այն մարդիկ գնում բանակ, այսինքն եկեք առաջնորդին պատկերացնեմ, որ ամեն դեպքում սա պարտադիր ժամկետային ծառայ չեմ խոսքը վերաբերում, եթե ինչ-որ բան կատարվում է պարտադիր, ինքում դա բնականաբար չի կարող շատ մեծ ուրախությամբ ընդունվել։
Ալեքսանդր Ավետիսյանը ծնողների մտավախությունը կապում է հարևան պետությունների հետ ունեցած փոխհարաբերությունների հետ։
Յուրաքանչյուր զինծառայող, որ գնում է բանակ, գիտի, որ շատ հնարավոր է, որ մոտ ժամանակահատվածում ինչ-որ ագրեսիա լինի կամ ինչ-որ նման բան, իսկ բոլորի մոտ է մտավախությունը կա, թե ծնողի մոտ, թե զինծառայողի մոտ։ Դրանից ելնելով մենք չենք կարող նշել, որ գիտեք, իրականում ամեն ինչ մեր մոտ շատ հարթ ու հանգիստ կարող ընթանալ եւ այլն։ Խնդիրները իրականում պետք է որ լինեն, աշխարհի յուրաքանչյուր բանակում այդ խնդիրները կան։
Արթուր Սակունցը առաջը քաշում այն հարցը, թե ինչու 1990-ական թվականների սկզբին, երբ պատերազմ էր, մարդիկ կամավոր էին մարտի դաշտ գնում, իսկ հիմա խոսափում են ծառայությունից։
Խնդիրն այն է, որ հիմա խաղաղ պայմաններ է, այսինքն պատերազմական գործողություններ չկան, թե բանակի զինված ուժերի մարտունակությունը, հոգեբանական վիճակը, բարոյական վիճակը, արժեքային համակարգը շատ ավելի պետք է բարձր հիմքերի վրա դրված լինի, այսինքն խանգարող հանգամանքները հիմա ավելի քիչ են, բայց խանգարող հանգամանքները շատ ավելի շատ են, որտեղ կոռուպցիան, հովանավորչությունը, հանցագործությունները բանակը իրապես չի բարեփոխվել, բանակում խնդիրները շատ ավելի կարծրացել են, երբ որ պաշտպանության նախարարը հանձնարարություն է տալիս կամ մտահոգվում է, որ այդ պաշտոնատար անձանց երեխաները նույնպես պետք է ծառայեն, դա ինձ համար ուղղակի զարմանալի է, այսինքն փաստվում է, որ դա կա եւ անուժ է, մի ամբողջ կառույց չի կարողանում, որ պաշտոնատար անձանց երեխաները նույն պայմաններով ծառայեն, ինչպես սովորական։
Գիտեք, բանակում արկա բարեփոխումներ, ասենք եթե ցանկություն չկա տեսնել, ապա կարելի եւ չտեսնել, եւ ընդհանրապես հասարակության մեջ, այսինքն ծայրը ռիգիդային մոտեցումը նման հարցերին, բնականաբար այսինքն տպավորություն ստացում, որ ուղղակի ցանկություն չկա տեսնել, այն լավ, որ իրականում կատարվում է, իսկ ժամանակի ընթացքում միանշանակ բարեփոխումներ կատարվում են։
Շոշափելով համակարգի մի շարք խնդիրներ, բանախոսները նշեցին նաև համակարգում առկա դրական տեղաշարժերը։ Գարեգին Խումարյանը փաստեց, որ մի շարք պատանիներ գրաճանաչ են դառնում ծառայության ընթացքում։
Պաշտպանության նախարարությունը հստակ ստատիստիկա ունի այն վերաբերյալ, թե մարդիկ ինչ գրահագիտության մակարդակով են գալիս բանակը, այսինքն որ մարդը գալիս է զորամաս, հարցազրույց է անցնում ու բնականաբար կան մարդիկ, ովքեր գրել կարդալ չգիտեն ծավալը։ Երկու տարի ավելի գրագետ երեխեք շփվելու, բնականաբար մարդը ես ճանաչում եմ անձամբ որը տերեխին, ասենք երկու տարվա ընթացքում գրել կարդալ է սովորել։ Ռեալ։ Իսկ մարդը եկել է տարական կրթություն չի ստացել, երրորդ դասարանից դուրս է եկել, պրոցեսս գրել սովորել է բանակում։ Դա փաստ է։ Ես տվերին չեմ դիապետում, բայց ահագին մեծ տոկոս կազմում են այն մարդիկ, ում չեմ ասի գրագիտության, գրաճանաչության մակարդակը չի համապատասխանում ոչ մի բանակի համարը դարձած որևէ տեղի։ Չի ասի, որ բանակում կա հատուկ ծրագիր այդ մարդկանց սովորեցնելու բանի, ինչու՞ է դա անում այդպես անհատական շփումների ու մնացած ինչ-որ մեկ ուղղակի նստեցում սովորեցնում։ Այն եթե դիներ նման մի ծրագիր, ըստ մարդիկ շատ ավելի աճիկով կգնային բանակ, ասենք լրացնելու կարծիքով բացերը եւ այլն, իսկ հնարավորությունը ռեալ կա, այսինքն այդ երկու տարվա ընթացքում ահագին ազատ ժամանակ ալինու որը կարելի է ծածկել նման բաների վրա։
Նախարարությունը հիմա բանակում բացի բարեփոխումներ անելուց պարտադիր զինվորական ծառայության դերչացած պատանների հետ աշխատանք է կատարում տարբեր կառույցների միջոցով, որպեսզի նրանք ինչ-որ չափով տեղեկացված եւ պատրաստված լինեն զինվորական առօրյայից։ Նույն է Մարտիրոսյան, Մաքս Տիպրտի։ Երևանյան հեռանկարներ 11-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակներում այսօր մարզահամերգային համալիրում համերգով հանդես կգա երաժիշտ Գորան Բրեգովիչն իր հարսանիքների եւ թաղումների նվագախմբի հետ միասին։ Ազգությամբ սերբ երաժիշտ կոմպոզիտոր Բրեգովիչին ճանաչում են ողջ աշխարհում եւ հատկապես այն մարդիկ, ովքեր սիրում են ժամանակակից յուրօրինակ ու բազմազան ավանդույթներից սերող երաժշտություն։ Համերգից առաջ նա հանդիպել է լրագրողների հետ, ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։
I became composer of the movies by friendship.
Yes, me and Gerutyan hamare vos ksetsi filmeri amar yarchin grel.
Because on the time when I did my first movie Time of Gypsies I was biggest rock and roll star of all time in my country.
Yes, aske yerp yes arachin ankam gretsi yerashchun gutyuneri zamanak filmi hamar.
And rock stars they don't make movies for music for me. There is not enough money and not enough glory. So I did my first movie for friendship. And then on the second, on Arizona Dream movie, we were in Paris luckily when war starts.
Եվ մենք Փարիզում ենք 2000 թվականի սպեցիալներ Արիզոնյան երազանքը եւ բախտաբար բախտաբար Փարիզում ենք երբ պատերազմը սկսվեց։
So we stay as in exile in France.
Եվ մենք այդպես էլ մնացինք Ֆրանսիայում։
And then during the war we worked on underground movie.
Եվ հետո underground-ը արեցինք պատերազմի ժամանակ։
And it was already when you counting 10 years.
Եվ դա տևեց շուտ 10 տարի։
Which is a lot.
I
had a chance to I had the luck to be in some few good movies.
Yes, բախտավորություն ունեցա մի քանի շատ լավ ֆիլմերում.
But life is short. You know, it's ridiculous to just waste it on making music for the movie. When you are young, you think you have time to explore millions of possibilities. In my age, you know that life is short and you will have time just to explore one possibility. So you don't waste your time. Cara o chorore bella shallo vena Indie de vesque o su carterena Racunendo pobre economera Well I start to call them as a joke, wedding and funeral orchestra. Because before they play with me, they play weddings and funerals like everybody else.
Ինչ միանալուց առաջ նրանք եղել են որ մասնակցել են թաղումների եւ հարսանիքների.
But the truth is that the same musicians who are specialists for the weddings, they are specialists in the funerals as well.
Եվ դա այդպես է որ նույն երաժիշները, որոնք մասնակցած են հարսանեկան երաժշտության նվագելու մեջ, նրանք նաև մասնակցած են թաղման երաժշտության նվագելու մեջ.
Because Serbs, they have custom to eat, to go in the house after a funeral and eat and drink.
Սերբերը ավանդույթ ունեն թաղումից հետո գնալու տուն եւ հոգեհաց ուտելու.
Armenians too.
And then they play favorite music of person who died.
Եվ նրանք նվագում են այն երաժշտությունը, որը որ սիրում էր մահացող անձնավորը.
So it could happen that even joyful music could be played on the funeral.
Եվ հնարավոր է, որ նաև այդ առիթով ուրախ երաժշտություն հնչի տանը.
So that's why the same musician are specialists for the both.
Այդ պատճառով երկու առիթների երաժշտությունը նույն մարդիկ են նվագում որպես մասնագետներ.
Այսօր Գեղարվեստի ակադեմիայում բացվել է երիտասարդ նկարչուհի Լիլիթ Չուչի Շահմուրադյանի առաջին անհատական ցուցահանդեսը։ Ռոք, սուրճ ու կատուներ խորագիրը գրող ցուցահանդեսին Լիլիթը ներկայացրել է ինչպես 3 թեմաներով նկարներ, այնպես էլ կավե սալիկների վրա աշխատանքներ։ Շարունակում է Անիտ Հադեբոսյանը։
Շատ է օգտագործում Չուչի բառը, որը կատու է նշանակում լատիներենով, ովից դուր էր գալիով, լավ ոճային հագնված էր կամ պարզապես լավ մարդ էր, ասում է, այն Չուչի է ինքը, այնքան է ասել, որ բոլոր արդեն ինձ հոգնել են, ասել են Չուչին դու ես, ու դուք սկսել եք իմ կյանքը Չուչի անունով։
Չուչի լատիներենից թարգմանաբար նշանակում է կատու։ Զրուցակիցս նկարչուհի Լիլիթ Չուչի Շահմուրադյանն է։ Շատ է սիրում կատուների ու առանց իր կեղծանվան Չուչի իրեն չի պատկերացնում։ Նկարների ու զարդերի տակ անգամ ստորագրում է Չուչի։ Երևանի Գեղարվեստի ակադեմիայի ցուցասրահում բացված Լիլիթի առաջին անհատական ցուցահանդեսներից էլ կատուներն անպակաս են։ Ցուցահանդեսի խորագիրն է ռոք, սուրճ եւ կատուներ։ Այստեղ Չուչին ներկայացրել է նկարների շարքեր 3 թեմաներով. Ռոք, որի հերոսը Դորիանս Ռոքհումն է եւ խմբի մենակատար Գորը, երջանիկ աղջիկ շարքը, որտեղ պատկերել է արդարության ձգտող ուրախ զվարթ աղջկա, եւ կատուներ շարքը, որտեղ պատկերել է կնոջ եւ կատվի բնավորությունների նմանությունները։
Իմ ներշնչանքները շատ տարբեր տեղից են գալիս եւ շատ սիրում եմ երաժշտություն, ծուրջ, կատու, ինչպես վերնագիրն է իմ ցուցահանդեսի։ Ներշնչվում եմ ընդհանրապես շփումից, լավ մարդկանցից, իսկական արվեստի գործերից, նկարներից, առհասարակ տարբեր բաներից։ Ես կարող եմ եւ տեղ բաներից ոգեշնչվել եւ գեղեցիկ բաներից ոգեշնչվել։
Առաջին անգամ Չուչին 2007-ին է լսել Դորիանս խմբի Գորի երգերից մեկն ու սկսել է հետաքրքրվել նրանց երաժշտությամբ։ Ամրան ընթացքում անընդհատ լսել է նրանց երգերն ու արդյունքում ծնվել է ռոք շարքը։ Չուչին պատրաստել է նաև Դորիանս խորագրով զարդեր, ականջողեր, որոնք այսօրվա ցուցահանդեսի բացվելուն պես վաճառվել են։ Դորիանս ռոք խմբի մենակատար Գորին առաջին անգամ չէ որ նկարում են։ Հարցին ինչպիսին էր առաջին տպավորությունը, երբ իրեն տեսավ Չուչիի նկարներում։
Համաչում եմ։ Չգիտեմ, ուղղակի անսովոր է շատ, բայց շատ գեղեցիկ։ Եղել է նկարել եմ, ինձ շատ նման, բայց սենց էներգետիկայով էտվել, այդ ուժը չի եղել էլի։
Գորը հատկապես տպավորված է ռոք շարքի The King թագավոր կտավով։
Ու սաղ բոլորը դուրս եկան, բայց այդ կոնկրետ այդ King-ը ինձ համար շատ ուրիշ բան էր էլի, այդ ոնցոր իմ հետ նույնիսկ կապ չունենար, նաև չգիտեմ, կարող է կապ ունի, ես չգիտեմ, բայց շատ դուրս եկավ այդ King-ը նկարը։ Իր մեջ կար մեծ ուժեղ դինամիկա կար ու էներգետիկա կար, փոխանցող բան կար, իսկ այդ կարևոր է արվեստի մեջ էլի, եւ որ շատ ունի նկարն ալ երաժշտությունն է, ինչն է, մի այդ էներգետիկան պետք է լինի, ես նկարների մեջ կար այդ էներգետիկան։
Համարը ու իր գործի մեջ նպատակասլաց, այսպես նկարագրեց Չուչին գեղանկարիչ Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի դասախոս Դավիթ Դավթյանը։
Հատուկ է խոնել, որ ինքը իր գործը սիրով է անում ու յուրահատուկ է մոտենում ամեն ինչին։ Այն յուրահատուկությունը իր մեջ սիմվոլիկաներով ուզում է հետաքրքիր ցանկը տեսնել, դա յուրահատուկ է իր անում։
Չուչին սովորել է Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանի գեղանկարչության բաժնում, այժմ գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողը սովորում է երկրորդ մասնագիտություն՝ կիրառական արվեստ։ Այսօրվա ցուցահանդեսում ներկայացրել են նաև սալիկների վրա գործեր ու զարդեր։
Շատ քիչ ժամանակ ավար սկսել եմ, բայց շատ ուրախ գալիս եւ ինչն է դուր գալիս, որ իմ մասնիկը կարող են ինչ-որ մեկը գրել, շատ ուրախանում եմ, երբ որ տեսնում ինչ-որ մեկը գրում է իմ պատրաստված զարդերը։
Նկարում է քանդակում, զբաղվում կիրառական արվեստով, հետաքրքրվում է անիմացիայով, ունի գրվածքներ։ Մի խոսքով, արվեստ տեսնում է ամեն ինչում ու չի պատկերացնում իր կյանքն առանց այս ամենի։ Անելիքներն ու ծրագրերը շատ են սկսած Չուչիի բնորոշմամբ արվեստին առնչվող սրճարան բացվելուց, մինչև նոր ցուցահանդես նախաձեռնելն ու մուլտֆիլմեր նկարելը։
Ունենամ ցուցահանդեսներ ուրիշ երկրում, տեսնեմ թե ինչ են մտածում ուրիշ մարդիկ, ուրիշ ազգի պատկանող։ Շատ մանկուց ուզում էի, որ տուն կառուցեմ կատուների եւ ունիկների համար անտուն։ Շատ կուզենայի ինչ-որ մի դպրոց հիմներ ստեղ Հայաստանում, հենց արվեստի տուն լինի, որտեղ իրոք իսկական արվեստ լինի։ Չգիտեմ, տես լիքը մտքեր ունեցել է, բայց դեռ չեն իրականացել, դեռ ճանապարհին եմ, հույսով եմ կհասցնեմ։
Անիտա Դավոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Ստամբուլում նոյեմբերի 25-ից 28 անցկացվելիք ժամանակակից Ստամբուլ արվեստի տոնավաճառին առանձին տաղավարով կներկայանա նաև Հայաստանը։ Ժամանակակից Ստամբուլ արվեստի տոնավաճառը Թուրքիայում ժամանակակից արվեստի ոլորտում խոշոր, սակայն համեմատաբար նոր երևույթներից է։ Դա մի հարթակ է, որտեղ հանդիպում են տարբեր երկրների արվեստագետները, ցուցասրահների տնօրենները, արվեստի քննադատները, համադրողները։ 4 օր նրանք միմյանց հետ շփվելու, իրենց աշխատանքները ցուցադրելու և օգտակար կապեր հաստատելու հնարավորություն կունենան։ Մանրամասները Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդման ընթացքում։
Այս տարի տոնավաճառը համախմբել է 14 երկրներից 420 արվեստագետների 2000 գործեր, մասնակցել են 80 ցուցասրահներ, սակայն այս տարվա անակնկալն այն է, որ ժամանակակից Ստամբուլ ցուցադրությունը առանձին տաղավարով ներկայացված է լինելու նաև Հայաստանը, երկիր, որ եւ մոտ է եւ միևնույն ժամանակ շատ հեռու Թուրքիայից, նշում է Հյուրիետ Դելինյուզը։ Այսպիսով Թուրքիան արվեստի միջոցով փորձում է սերտացնել հարաբերությունները հարևան երկրների հետ եւ ստեղծել համընդհանուր մի հարթակ։ Ցուցահանդեսին Հայաստանից հրավիրված են Տիգրան Կիրակոսյանը, Ֆելիքս Խազարյանը, Արմեն Գևորքյանը և նկարիչների միության նախագահ Կարեն Աղամյանը։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հրավերն իր համար անսպասելի էր։
Ամեն դեպքում ասեմ, որ բավականին անսպասելի էր այս առաջարկը, որ տեղի ունեցավ միջազգային այս արվեստի փառատոնի ներավերն Հայաստանից 4 նկարիչ, ես, Եգևյան Ֆելիքս, Արմեն Գևորքյան և ևս մեկը, որը ինձ համար անծանոթանում էր։ Դա միջազգային ֆորում է, ինչպես գիտեք, որտեղ լինում են աշխարհի բոլոր երկրներից, շատ երկրներից, տարբեր գալերիաներ են ներկայացված և նկարիչներ, և մեզաբար շատ ձեռքից կլինի մասնակցել, համաձայն տեսնել ինչ հնարավորություն կա, և կարևորը այն է, որ սա միջազգային և այդ հնարավորությունը տալիս դուրս գալ և մյուս շուկաները, եթե սա կոպիտ հնչի, թող այսպես չթվա, բայց մյուս գալերիաների հետ կապեր հաստատել, որը ապագայում մեծ կապեր կստեղծի և մյուսներ նկարիչների համար։ Սա մի հնարավորություն է։ Նկարները ըստ էության կուարկենք, կմեկնենք, թե չէ, քանի որ ուղղակի այդ հարցը նոր պետք է լուծվի։
Իսկ արդեն դուք ընտրել եք այդ նկարները։
Երկու շաբաթվա ընթացքում կորոշվի։ Տարածքը այնտեղ ընդամենը 50 քառակուսի մետր է, և ենթադրաբար մի 18-20 միջինչափի տեսարժություն կտեղավորվի։ Գումարային մուծումներ չի պահանջվում, վաղվճարը տրամադրված, սա մի փորձ է մշակութային կապեր ամրացնելու։ Հարաստարակ արվեստը դռներ է բացում, և սա այդ քայլերից մեկը համարենք։ Արվեստը չի ճանաչում քաղաքականություն, արվեստը շատ ավելի ազատ է։
Արվեստի միջազգային տոնավաճառ դառնալու առաքելությամբ ժամանակակից Ստամբուլ ցուցահանդեսը կենտրոնանում է և շեշտ է դնում է հատկապես հարևան երկրների վրա։ Անցյալ տարվանից ցուցադրությունը սկսել է իրականացնել այդ քաղաքականությունը նոր հորիզոններ ծրագրի հետ համատեղ և առանձնահատուկ ուշադրությամբ անդրադարձել է սիրական արվեստին։ Այս տարի հայկական արվեստագետներին հրավիրելուց բացի ժամանակակից Ստամբուլը շեշտ է դնում է մեկ այլ հարևան երկրի՝ Իրանի ժամանակակից արվեստագետների բացահայտման վրա։
Տեխնոլոգիաների զարգանալուն զուգահեռ ամենօրյա գործածման շատ իրերի ֆունկցիաները պարբերաբար ավելացվում են։ Էլ ինչով ապագայում կզարմացնեն բջջային հեռախոսները։ Նկարելուց, ձայնագրելուց զատ դրանք արդեն փոքրիկ համակարգիչների են վերածվում։ Առաջին հայացքից հասարակ թվացող գրիչը լուսանկարում է։ Հատկապես լրագրողների շրջանում այս տեխնոլոգիաները շատ տարածված են՝ գրիչի, ձայնագրիչի ու ֆոտոապարատի փոխարեն 3-ը-1-ում։ Էլինան է պատմում բազմաֆունկցիոնալ տեխնոլոգիաների մասին։ Գաջետը անգլերենից թարգմանվում է որպես հարմարանք, այն շարժական բազմաֆունկցիոնալ սարք է գործիք, որ բաց իր հիմնական ֆունկցիայից կատարում է նաև մի շարք հավելյալ գործողություններ։ Ավանդական գաջետ կարելի է անվանել օրինակ գրպանի համակարգիչը։ Վերջին ժամանակներում ամենատարածված գաջետներն են էլեկտրոնային գրքերը, լուսանկարող գրիչներն ու ներդրված ռադիոյով լուսավորող սարքերը, կան իհարկե ավելի թիթիզմիթիզ գաջետներ, ինչպես օրինակ կուբիկ ռուբիկի տեսքով լապտեր, ունիվերսալ հեռակառավարման վահան, երաչապատլաս եւ այլն։ Հատկապես մոդայիկ են դարձել էկոլոգիական գաջետները, արևից լիցքավորվող։ Ընդունված է նաև գաջետների դասակարգումը։ Այսպես օրինակ կան հատուկ լրտեսական գաջետներ, որոնք ավելի շատ հայտնի են Ջեյմս Բոնդի մասին ֆիլմերից նկարահանող ու ձայնագրող ամենատարբեր սարքեր, որոնք հաճախ անզեն աչքի համար աննկատ են մնում։ Բժշկական գաջետների դասին պատկանում են հատուկ բուժիչ թևնոցներ, հատուկ շաքարային դիաբետով հիվանդների համար նախատեսված չափիչ սարքերը։ ԱՄՆ-ի համալսարաններից մեկի հետազոտող Քեթի Փիրսը վերջերս մի ուսումնասիրություն էր անցկացրել, համաձայն որի Հայաստանում հայերն ավելի շատ օգտագործում են որպես գաջետ բջջային հեռախոսները, քան այլ սարքեր։ Տեխնոլոգիական նորույթներն առաջինը գրեթե միշտ երիտասարդներն են ձեռք բերում, ինչ գաջետներ են օգտագործում հայ երիտասարդները։
Գաջետ ասվածը շատ պետքական բանան է, մանավանդ մեր դարաշրջանում 21-րդ դարում, որտեղ նոր սերնդի հեռախոսները, չասենք սմարթֆոն, սովորական հեռախոսները ու իրենց մեջ ունեն բազմաթիվ հնարավորություններ, թե թասկեր անելու, մեմո, ժամ նայելու։ Դա շատ պետքական բանան, բայց շատ ժամանակ ծայրահեղությանը հասնում, որ դասերի ժամանակ նստում են, պատնակլասնիկի դուրս չեն գալիս։
Բջջային հեռախոսը որպես TikTok-ն եմ օգտագործում։ Իհարկե բնականաբար որպես զարթուցիչ, որպես տեղեկատու, թե ինչ եմ անելու վաղը, ամեն առաջին որպես կապի միջոց։ Դրանից հետո իհարկե ինտերնետը, որ արագ է հեռախոսով, դեվելոպերն ասենք թե համակարգիչը քո մոտ չի, ինտերնետը կարա հեռախոսի միջոցով կարաս օգտվես։
Քեթի Փիրսի հետազոտության համաձայն հայերն օգտվում են բջջային հեռախոսներից ավելի շատ, քան համակարգիչներից, ժամացույցերից, զարթուցիչներից եւ iPod-երից։ Ուստի շատերը հեռախոս գնելիս ուշադրություն են դարձնում դրա ֆունկցիոնալ հնարավորություններին։
Դե ամենահասարակ բաները չասված ժամացույց, զարթուցիչ, մեմո ասվածը, որ քեզ թույլ է տալիս գրանցել, որ հետո հիշես, չմոռանաս, հետո task, որ քեզ հղում բերի, որ վաղի ինչ ես անելու կամ այսօր ինչ ես անելու։
Կապը իրականում ոչ թե մարտու հետ, այլ հեռախոսի։ Ինան ձգտում է դեպի հեռախոսը։ Ոնակ ես այդպեսին չեմ, ինձ համար ճիշտ է, սկզնական շրջանում որ նոր էի վերցրել հեռախոս, ինձ համար շատ թանկ էր, անընդհատ նայում էի, անընդհատ նույնիսկ եթե պետք չէ ժամ կնայի կամ այլն, ուրիշ բաներով կզբաղվեի, բայց հիմա արդեն ինձ համար ծառայում է զուտ որպես ժամ նայելու, խոսելու, երբեմն նաև ինտերնետից ինֆորմացիա ստանալու, իհարկե նաև երբեմն զարթուցիչ։
ԱՄՆ-ի Դաշնային Հետախուզությունների բյուրոյի տվյալներով կազմվել է անգամ ամենահաճախ գողացվող գաջետների ռեյտինգային աղյուսակ։ Առաջին տեղում նոուտբուքերն են։ 2010-ին ԱՄՆ-ում գրանցվել է 109,000 գողության դեպք։ Երկրորդ հորիզոնականում հեռախոսներն ու սմարթֆոններն են։ Անցյալ տարվա համեմատ այս գաջետների գողության դեպքերն աճել են 33%-ով։ 130%-ով ավելացել են հեռուստացույցների, թվային տեսախցիկների, iPod-երի եւ USB flash-երի գողության դեպքերը։ Թե flash-երը թանկ չեն, այնուամենայնիվ մեծ պահանջարկ ունեն ուրիշի իրերը թռցնողների մոտ։ Ներագրող ուսանողներն ասում են, որ իրենց համար հեռախոսները նաև որպես մասնագիտական գործիք են ծառայում, որքան բազմաֆունկցիոնալ լինի հեռախոսը, այնքան լավ։
Ծանրաբար սպասում եմ, թե չինացիները երբեն մի նոր սարք հայտնաբերելու, որը իր մեջ ունենա լրագրողին անհրաժեշտ բոլոր գործիքները՝ որակյա կամերա եւ ձայնագրիչ, եւ հնարավոր լինի տեքստ տպել նաեւ։
Ամենահայտնի գաջետները նույնպես դասակարգվում են բրենդերով. Google Gadgets, Microsoft Gadgets, Apple Widgets. The Daily Mail-ն կազմել է ամենահիմար հայտեք նվերների ցուցակ։ Առաջին տեղում ալկոհոլ պահելու համար